ugotovitve pametne in čedne.
Nagajive in poredne.
Goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje.
Kritizira in modruje.
Navrezlaga in svetuje.
Pametne vzvezde kuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio ognišče.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Šleči in šlečo plelo kuje.
Išče vrta, raziskuje.
Z nami poje in praznuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio ognišče.
Dobro jutro, dobro dan, otroci, dragi ostali poslušalci, vsi prav lepo pozdravljeni ob devetih. Začela se je sobotna iskrica, otroška oddaja na Radiu Ognišče, še zadnja v teh počitnicah. Ja, že tole je privilegij in nekaj posebnega, da lahko rečemo zadnja sobotna iskrica v teh počitnicah, pa smo že 1. septembra. Ja, kar odklikajte malo na svetovni splet, da nimo, če kdaj kaj posrfate, pa boste vnesli 1. september in šola. Ja, sami začetki padajo ven med zadetki. Ja, stvari, ki so povezane s prvim dnem šole, z besedami učenci, dobrodošli nazaj v šolo. Navodila za prvi dan šole, urnik v novem šolskem letu. Vse te lahko najdete v povezavi s 1. septembrom. Ampak ne letos, ne leta 2018, ker bomo danes in jutri še užili zadnje dva dneva teh počitnic. Potem pa v ponedeljek zares. In želim vam, da bi se vse tako začelo, kot si želite. Kakšno ne bo šolsko leto, bomo povedali kaj več čez teden dni, ko bo šlo že zares, po prvem takem uvodnem tednu, sicer pa vsem, ki komaj čakate, da nadenete torbo na ramo, da dobite rumeno rutico in si jo zavežete okoli vratu, da postanete prvošolčki, želim, da bi hitro minila tale sobota in jutrišnja nedelja. Le zakaj bi jo le razvlekli v željah v imenu tistih, ki bi imeli še kak dan počitnic. Tudi vam želimo, da bi hitro skočili do ponedeljka in da bi se začelo zares. September pač spreminja stvari. Vsi smo začeli septembra in vsem je ta stopnička pomenila nekaj posebnega, gotovo. Mi bomo v današnji sobotni iskrici spoznavali tudi, kaj ta stopnička pomeni otrokom v Afriki. Kakšna je kaj tam šola, kakšnega pouka so tam deležni, kako tam živijo otroci. Gostili bomo namreč sogovornico Jana Pride, ki je Afriko že nekakrat obiskala in nas bo tudi zdaj skušala malo omehčati v tem, da bi pomislili kaj tudi zdarovi povezanega za Afriko, pa da bi se predvsem zavedali, zakaj vse moramo biti hvaležni, kaj vse se nam lahko zdi samoumevno v tem našem življenju in svetu, pa sploh ni tako. Torej bo skušala sobotna iskrica danes znova širiti obzorja. Obljubili smo tistim, ki ste sodelovali v nagradni igri pred tedni, ko smo podelili nagrado knjigo Janeza Bitenca z ilustracijami Jelke Reichmann, da bomo izpolnili tudi nekaj glasbenih želja. Dogovarjali smo se tako z vsakim posebej po elektronski pošti, ampak bomo, ne zamerite, glasbene želje predstavili na soboto čez teden dni. Torej v soboto, 8. septembra, boste lahko slišali, dragi skoraj nagrajenci, tisto, kar ste poslali v vaših elektronskih poštah nazaj na naš naslov iskrica@ognisce.si. Le eno bomo zdaj zavrteli, ker pravi, eno je potrebno in je bila najpogosteje izražena glasbena želja. Himna letošnjega oratorija. Oratorija, ki se je sklenil, ki se bo končal morda pri nekaterih najpoznaje še jutri, z nedeljo, kajti potem bo šlo spet v šolskem in veroučnem letu zares. No in kaj je tisto, kar je potrebno? Postavljamo na začetek. Eno je potrebno in še enkrat himna oratorija, povezana z življenjem, delom, vzorom, poslanstvom misionarja. Friderika Irineja Barke.
Poslal Gospod, tam čez ocean mu je pokazal pot. Pripravljen zapustiti je bil svoj rodni kraj, oznanjati indijancem je šel tvoj raj. Le eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, bara ga uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.
bo toplo. Mora biti čisto nenavezano, da me teža griha ne bremeni, da me milost Božja blagoslovi. Da eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, para ga uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam. Spoštuj naravo, ki obdaja te, rastline, živali in vse narode. Vsakem se skriva košček Boga, tega, ki poslal je škofa Baraka. Da eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, Baraka uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam. Le eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, Baraka uči. Eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.
Tako, zdaj vemo. 9:06 minut, sobotna iskrica. Otroška oddaja na Radiu Ognišče. Zdaj le bomo nadaljevali s pesmijo, dragi otroci, ki je povezana z Afriko, ki je povezana tudi z dobrodelnimi akcijami. Po svetu jih je veliko in mnoge so s pogledom usmerjene proti tej črni celini, proti Afriki, proti tamkajšnjemu človeku, zelo pogosto tudi proti otrokom v Afriki. In pred zdaj že vrsto let je nastala družba glasbenikov, ki so spisali eno pesem in jo potem prepevali in z njo in koncerti, ki so se vrteli okoli nje, skušali izbrati denar za Afriko. Mi bomo, kot rečeno, danes o tem kontinentu, o tej celini Afriki govorili, zdaj lepa pesem, ki sem jo napovedal, potem pa Jana že pred vrati in skok v drugačno deželo.
Done enough.
Otroci, obljubili smo, da bomo danes pogledali tudi v Afriko. Pogledali v Afriko z očmi tistih, ki Afriki radi pomagajo, ki se zavedajo, kakšno je stanje tam, kaj pomeni otroku biti mlad v Afriki, kakšna je razlika med biti otrok tule doma pri nas v Sloveniji ali v Evropi, pa po drugi strani v Afriki. Za srce Afrike je akcija, ki nas je spomnila na to, da je prav poklicati Jano Lampe, slovenska Karitas, in reči kakšno o tej črni celini. Jana, živjo, dobrodošla.
Živjo, dobar dan.
Akcija Za srce Afrike je spet v teku. Otroci so zanjo verjetno slišali, če poslušajo naš radio, če gledajo televizijo, če so odprli kak časopis, če so recimo tudi pri maši kaj poslušali, morda v župniji vzeli zgibanko. Skratka, na različne načine opozarjate na srce Afrike. Zdaj me pa zanima, kaj ste imeli v mislih pod tem. Prav srce Afrike.
Ja, naši projekti več ali manj potekajo v srcu Afrike, v državah, ki so v srcu Afrike.
To torej prav tam na sredi, v celini na sredini, ali kako?
Tako, ja. Aha. To so Ruanda, Burundi, to so take majčkene države, podobno velike kot Slovenija, ampak res v srcu Afrike so, pa tudi Centralno Afriška republika že ime je tako. No, naša pomoč pa sega tudi v Malavi, pa še na Madagaskar, ki sicer ni v srcu Afrike, ampak vseglih gre se za srca tamkajšnjih otrok, da jim pomagamo bolje živeti.
Jana, to je pravzaprav eno tako misijonsko poslanstvo. Tole bi človek, če bi ne vedel, zakaj gre, nekako pripisal misijonskemu središču. Ampak slovenska Karitas ima torej srce tudi za te misijonske dežele, verjetno zaradi naveze s slovenskimi misionarji.
Tako je. Ta akcija poteka v sodelovanju s slovenskimi misionarji, ki tam delujejo. Pač mi delujemo v manj državah kot misijonsko središče, ampak v teh državah tudi skupaj sodelujemo, tako da na ta način skupaj lahko naredimo še več. Je pa tudi pomembno za Karitas, v bistvu, da ne pomagamo samo družinam, otrokom v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu. Tam, kjer otroci živijo res v najskrajnejši revščini in tudi mi tukaj hočemo pomagati.
Slovenska Karitas je prav v teh dneh povedala, da smo bili spet uspešni Slovenci, kar se tiče zbiranja zvezkov in šolskih potrebščin. Recimo, to je pri nas, pri družinah, ki si tega ne morejo privoščiti, nekaj, kar res nujno potrebujejo otroci zdaj pred začetkom šolskega leta. Zvezke, svinčnike, knjige, o tem bova rekla kakšno pozneje. Kaj pa v Afriki, recimo, po tvoje potrebuje otrok takole na jesen?
Enako tudi zvezke, da gre lahko v šolo. Recimo, veliko otrok ne hodi v šolo, v bistvu mogoče, ker nima zvezka ali pa šolske uniforme ali pa jim starši ne morejo zaradi revščine plačati sploh šolnine. Veliko takih otrok. Zato tudi staršem zdaj prek eno posebne akcije z delom do dostojnega življenja pomagamo, da preko dela na misijonih zaslužijo za življenje in da lahko otrokom plačajo šolanje.
Aha.
Ja, in recimo lani smo v eni šoli, ki smo jo prej zgradili, pa eno smo tudi obnovili, smo v bistvu otrokom kupili tudi šolske učbenike, ker v Afriki doskrat tako, da v šoli imajo otrok samo zvezke, ne pa učbenikov in jih je tudi po 100 v razredu in zato je v bistvu kvaliteta pouka zelo slaba lahko. In smo rekli, ja, kaj pa pomaga šolska zgradba, sej super, smo jo zgradili, lahko se učijo ali pa streha več ne pušča, če smo popravili, ampak rabijo tudi učbenike. No, in kaj sem bila tam, so mi učitelji povedali, koliko se je v bistvu zdaj izboljšal pouk, ker ima vsak učenec svoj učbenik, sploh za te velike, ki je še bolj pomemben. A ne, šola v Afriki pa res zelo pomembna, tudi koliko kar pri nas, ampak tam pa res ljudem, otrokom pomaga, da se bojo nekoč lahko v bistvu izkopali iz revščine, da se bojo bolj znajdli v življenju, pa seveda, da bojo lahko prišli do kakšnega poklica, pa tudi zaslužili za svoje življenje.
Tako, dragi otroci, slišali ste Jano, ki je vmes rekla, ko sem bila tam, no tole bo izhodišče za naslednje vprašanje, jo bomo vprašali, kakšno Afriko je videla, kakšna Afrika prav tam v srcu te celine je. Ostanite v naši družbi.
Jesus, ya pete me, Deus saiu, Deus saiu.
S pesmijo, ki nas je zdaj le skušala popeljati v Afriko, tudi v takih afriških ritmih, smo prišli do nadaljevanja pogovora. Jana Lampe, slovenska Karitas, je naša gostja danes. Jana, rekla si, ko sem bila tam, torej bila si v Afriki, doživela si jo, kaj te je recimo najbolj zaznamovalo? Lahko rečeva zaznamovalo, kaj afriškega nosiš od takrat naprej v sebi?
Ja, zdaj v bistvu sem bila že 8-krat v Ruandi pa v Burundiju, ker tam skupaj z misionarji podpiramo največ projektov in po svoje, kar me najbolj zaznamuje na eni strani, je v bistvu veselje v Afriki, sploh veselje otrok. Tega se ne da opisati z besedami, kakšne iskrice v očeh, v bistvu kakšno veselje, pa za eno malenkost, recimo vsi te prosijo, ne vem, za bonbon, recimo, ali pa za svinčnik in kakšno veselje jim narediš.
Ampak so veseli tudi, če ničesar nimaš, ne? Ne gre samo za to, da se smejo, ker bodo nekaj dobili.
Ne. Oni so vedno veseli, recimo že to, da si ti sploh tam, recimo, ali pa tako veliko se med sabo družijo, za tabo hod po vasi in veseli so, ko so lahko s tabo, pa tudi tako nasplošno se veselijo življenja, pa recimo sploh v nedeljah, ko grijo hmaši, ali pa tudi otroci so, recimo, čeprav nimajo nič, ampak so zelo veseli, med sabo se igrajo, recimo sami izdelajo igrače, ne vem, žoge, mogoče iz kakšnih plastičnih orečk, ali pa ne vem, jaz sem zmer čuden, kakšne avtomobilčke naredijo iz kakšnega drata, če kje dobijo.
Z vsakega kartona, plastike.
Vse, ja.
Jana, ni to čudno? Poglej, če se malo ustaviva pri tem veselju. Tam praviš, ničesar nimajo, pa so vedno veseli, pri nas pa pogosto imamo vse in več, ne, stvari, ki jih sploh ne potrebujemo, pa smo tako radi slabe volje.
Ja, to se človek se res vpraša, zakaj je to tako, ampak očitno je tako, če imaš manj stvari, očitno nas materialne stvari nekako obremenjujejo tudi v življenju in če imaš manj, si lahko, si bolj osvobojen, si bolj vesel. In tudi sama, ko sem v Afriki, jaz vidim, koliko malo stvari v bistvu dejansko potrebujemo za svoje življenje, da človek preživi. In pol tudi, ko pridem domov, ko grem v trgovino, ali tako jaz pravim, pa se tega sploh ne rabim. Tega ne rabim, da sem vesela, da sem srečna. Manj imam, bolj sem srečna, ugotavljam. Bistveno, kar je, pa tudi, kar je v Afriki opazuje, pa to, da smo skupaj, da se družimo, da imamo družino, da smo s prijatelji. To je tisto pravo veselje, kar daje oni, ker nimajo drugih, ker nimajo računalnikov, nimajo pametnih telefonov, a ne, ni elektrike, sploh po tem vseh. Otroci živijo v hišah iz blata, vsi so v eni sobi, tam mogoče na kakšni žimnici ali pa so kakšna slama.
Tudi to ne, ja.
Ja, tako in te stvari njih nič ne obremenjujejo in so skupaj in lahko lep živejo. Mi smo pa v bistvu toliko zaposleni s temi stvarmi in nismo so človekom. Se zdi, da v bistvu lih to nas otujuje od te prave sreče in tega se lahko v bistvu od afriškega človeka definitivno naučimo. Pa še ta vera, ki ima, je to vera v življenje, pa tudi vera v Boga. Recimo v Afriki je, za njih je višek pač tedna nedeljska maša. Traje tudi 3 ure, nobene gleda na uro, tam veliko pojejo, plešejo in se veselijo, pa tudi po maši se še družijo. Tako, to je res lepo, to imeno veliko, tudi to jim prenaša eno tako skupno veselje.
Iz teh besed, ki jih Jana Lampe danes prinaša v sobotno iskrico, otroci se lahko marsi česa naučimo. Tudi za, ja, tudi za novo veroučno leto, ki se začenja.
Yeah.
V sobotni Iskrici danes poznavamo Afriko. Radi govorimo o tej celini, ker se nam zdi zanimiva, ker je pravzaprav ena taka zanimiva stvar že iz slikanic naprej. Ne? Juri Muri je šel v Afriko in tam videl vse tiste živali. Jana, si se srečala kaj s tako naravo, recimo, pa s čim prav zelo afriškim po tej plati. Zdaj, če malo pozabiva to službeno plat, ne, tvojih poti, vem, to nikakor niso potovanja, to je delo. Ustavljaš se pri projektih, pri katerih Slovenska Karitas Slovenci in dobrimi srci pomaga, ampak če zdaj pogledava malo popotniško, a si doživela kaj take Afrike, videla kakšnega, zdaj ne vem, otroci si predstavljajo slona, žirafo, leva na delu.
Jaz sicer, kar sem videla, je bila antilopa pa to afriško govedo, bufalo, ja. To je edino, kar sem videla, ampak v Ruandi sicer živijo tudi gorile, to je dežela goril.
Točno.
Ja, ampak moraš kar veliko plačati, pa se človeku v bistvu ne zdi prav, ker ljudje tam pač nimajo za hrano, pa ne bo tega plača, ampak ja. Živijo pa tam, tudi imajo nacionalni park, jaz nikoli nisem bila tam. Uh-huh. Sem bila pa enkrat s sestrami, smo šli v bistvu na en vulkan, v bistvu na 3700 metrov in to je v bistvu sicer gora, kjer živijo gorile, če imeli veliko srečo, v naravnem okolju, ampak mi...
Ali bi bila to sreča ali groza, srečati gorilo? So kaj rekli sestre?
Ja, moje bolj groza,
ja,
pa sreča.
Kar naenkrat, gorilo pred vami.
Je pa res, da tudi zaradi teh živali v bistvu te spremljajo, tudi vojaki so s tabo, zaradi varnosti.
Razumljivo.
Moram pa reči, to no, ker se tiče tako popotniške Afrike, je bilo pa tudi to doživetje 1A. Hodile smo sestrami 5 ur po dežju v totalnem blatu. Včasih ni svedo, a boš čevel potegnil z tistega blata ven.
A bo ostal v njem.
Sestrami smo tudi malo padle, tako da smo bili vse od blata, tako da je bila dogodivščina in tudi na ta način, recimo, misionarjem je tudi to, ko pridemo Slovenci, da si mogoče vzamejo tudi trenutek časa zase, tudi, da se oni malo sprostijo, malo odpočijejo in to je bil tudi, recimo, eden od takih naših dogodkov.
Uh-huh. Ja, na kaj sestre slovenske misionarke pravijo o srcu Slovenca, recimo? Zdaj so nekatere, vem, recimo Bogdana, tam že 10 let, 50 let. Vedno se lahko zanesejo na Slovence, ki slišimo poziv, tudi Slovenske Karitas, pa misijonskega središča, predvsem poziv misionarjev in še prej poziv otrok, družin, ki potrebujejo pomoč. A so zadovoljne z odzivom?
One so presrečne in vedno so ganjene, res. Včasih spomnim tudi, ko se pogovarjamo, da so vsi gane, tudi letos, recimo sestro Bogdano, sestro Vesno, pravi, ne moramo se načuditi temu, koliko nam Slovenci pomagate, zmer ste za nami in čutimo, da nismo sami. Vsa ta leta, toliko let so že tam, pa vsa leta jih Slovenci pač podpiramo, da lahko gradijo šole, zdravstvene centre, vodnjake, da lahko otrokom pomagajo s hrano in to je za njih eno veliko veselje. Če ne bilo tega, one tudi ne mogle upravljati tam dol svojega poklica. Uh-huh. Pač, ker pomagajo konkretno z materialno počjo in brez pomoči, brez res velikih src pa dobrote Slovencev, one tega ne bi mogle delati. Ampak ne samo misionarke, da so hvaležne, tudi domačini. Oni vedno izražajo to eno veliko hvaležnost do Slovenije. Pa tudi sestre domačinke, recimo, ki skupaj delajo, ne morajo se načuditi, kako je lahko ena taka mala država toliko naredi v bistvu v teh državah. Tako da res hvala vsem, ki pomagate, ki mislite tudi na revne v Afriki.
Jana, če ostaneva še malo pri sestrah, zdaj pri teh svojih 8 poteh v Afriko si lahko dobro spoznala njihovo življenje, kako živijo, eno tako skromno redovniško življenje, ne, predane ljudem tamkaj 24 ur na dan. Tega si tole doma sploh ne moremo predstavljati, vsi, ki imamo take kolikor toliko običajne službe.
Ja, za sestre lahko rečem, da ni ne petka, ne svetka, kot rečemo. Ne? One v bistvu ostanejo že pred 6 uro, najprej imajo zjutraj molitev, potem grejo k maši, pač potem tudi zajtrk, kot jest morajo. Potem pa na delo. Velikih dela v zdravstvu, recimo sestra Vesna Hiti je vodja zdravstvenega centra v Ruandi, ima 40 recimo zaposlenih zdravstvenih delavcev, ima ogromno obveznosti. Potem sestra Bogdana bolj za te socialne stvari skrbi, zdaj, ki je že starejša, pa za družino, pa za misijo. Tako da ogromno imajo dela in potem se ob 12. zopet zberejo pri molitvi, pri kosilu, potem po kosilu pa zopet grejo nazaj na delo in potem zopet zvečer ob 6. se zberejo k molitvi, večerja.
Torej, tak ritem iz dneva v dan, iz leta v leto, to je njihovo življenje.
To je njihovo življenje. In tudi, če so recimo sploh te zdravstvene delavke, kot so, se so naše sestre, so vse zdravstvene delavke, misionarke, ki so tukaj recimo pa ostanejo ob polnoči, ob treh ponoči, če je kakšen bolnik ali pa če je kakšna ženska, če se zaplete pri porotu in je treba rešilca poklicati, mora v bolnico, pač vedno so na razpolago, vedno, tudi v sobotah, v nedeljah delajo. Tako da imajo pa kakšen dan v tednu tudi skupaj zvečer, sestrane se malo poveselijo, mogoče igrajo tudi kakšne karte ali pa malo pogovorijo, tako imajo en družabni večer. Tako da moram pa reči, te sestre se znajo res velik veseliti, res, tako so vse veseli.
Tako je veselega srca.
Tako je, tako.
Otroci, jaz sam imam rad misijone, rad gledam v to življenje, tudi zato smo danes povabili Ano Lampe in upam, da je tak pogled v Afriko všeč tudi vsem, ki poslušate današnjo oddajo.
With your grace, we fill the sanctuary. With your
Jana Lempe, slovenska Karitas, je danes gostja v našem studiu. Jana, ko se pogovarjava o Afriki, o akciji, tako posredno akciji za srce Afrike, smo pravzaprav vsi v istem časovnem obdobju. Čeprav je tule pri nas že jesen, pa se bomo počasi bližali zimi, tam bo ta čas nekoliko drugačen, ampak vsi pa smo nekako pred začetkom novega, pred mi začetkom novega šolskega leta, ko nas spet čakajo običajne učilnice, marsikje obnovljene šole, malo sem se vozil naokrog po Sloveniji in videl, kako pridno so pred septembrom delali, popravljali, pa me zdaj zanima, kakšen je pa pouk v Afriki, v deželah, v Ruandi, Burundiju, deželah, ki si jih obiskala, ki jih dobro poznaš. Kako tam izgleda šolski dan, kakšna je učilnica, kakšen je pouk teh otrok?
Skratka, učilnice so precej polne, ja. Kot sem že prej omenila, recimo do 100 otrok je tudi v eni učilnici.
Hiše včasih zelo drugačne, ne od naših šol, včasih podobne na kakšnih velikih misijonih, a ne?
Ja, sicer so pa take podolgovate. Uh-huh. Imajo te zelene table, kako ja. So bile pri nas včasih, pa recimo take dve klopi sta skupaj, mislim, ena klop je skupaj, ki je ponavad, sicer bi rekel normalno, da za ene 2 do 3 učence, tam jih je pa 5-6.
Ja. Pa verjetno bi se našim otrokom zdela stavba precej prazna, ko stopiš vanjo, a ne tudi učilnica.
Ja, učilnica je zelo prazna. Če imajo čažiti celo kakšen plakat, mogoče kakšen zemljevid, ali kaj taga, kakšne dele človeškega telesa, to je že ogromno. V bistvu ni teh didaktičnih pripomočkov.
Pri nas se pogovarjajo o interaktivnih tablah in podobnih stvarih, računalnikih.
Tam pa še računalnika ni.
Seveda, v bistvu, včasih ni krede.
Ne, tudi krede ni. Uh-huh. V bistvu. Ampak če je tabla, pa kreda, to je že velik. Uh-huh. Se pravi, če imajo otroci, vsak otrok svoj zvezek, ker šolskih torbic večinoma nimajo. Če imaš en zvezek, pa en svinčnik, pa mogoče imajo včas kakšno plastično vrečko, namaz torbice, to je že ogromen. Ja. Eni pa še tega ne. A ne? Ja. In tam, so v šolah učbeniki, ali tam, ker jim to zagotavljajo, to je tudi ogromno. In tako, a si predstavljate, koliko si težko lahko te, kaj otroci sploh naučijo. Včasih še tako zgodi, da učitelj ne pozna imen vseh svojih otrok. Ali pa otroci velikrat tudi izostanejo iz pouka, recimo.
Ker je doma delo.
Tako, sploh punce je treba mami pomagati na polju, v hiši, ali pa velikrat zbolijo, podhranjeni so. Te otroci tudi potem ne grejo v šolo. Recimo to mene, prej sem vprašal, recimo, kaj me v Afriki najbolj razveseli, navdušuje. Ja. V bistvu najbolj me pa žalosti v bistvu podhranjenost. Ko se sreča s temi otroki, v bistvu, ko so kritično podhranjeni, ko se jim koža lušči, napihneni so, barva lase in spremeni, ko vidiš to eno veliko žalost na njihovem obrazu. In
ko izgine tisto veselje, o katerem so govorili, a ne?
Točen to, pri teh otrokih pa izgine to veselje in človek je žalosten, ker se zavedamo, da je na svetu načeloma dost hrane za vse, sam nepravilno je v bistvu
razporejena. Ja.
Tako, in tam je revščina les velika. In
mi jo mečemo v tonah stran, tudi bel kruh, ne?
Tako, in v Afriki pa ni večje sreče za družino, da imajo vsaj enkrat na dan hrano na mizi. Recimo, eni otroci tudi enkrat na dan ne jejo. In prednost teh misijonskih šol je tudi, da je posod šolska malica. Tudi mi to podpiramo, recimo pri Janezu Karmelju že leta, tudi v Kigali. V vseh šolah, ki smo gradili, dobijo otroci šolsko malico. In si vemo, če se učili brez malce, da se zelo težko učili. Tako je res, dragocene so te misijonske šole, ker v javnih šolah v Afriki pa tega ni. In včas otroci jejo samo enkrat na 2 dni ali pa grejo spat s kozarcem vode in si predstavljate še to, pa če so velik sestra Vesna Hiti, ki res dela v zdravstvu in spremljati bolnike, je rekla, koliko ljudi je v bistvu tudi, so recimo odrasli, ženske imajo 40 kil, moški 50 kil, to zato, ko so bili cel življenje pomalo podhranjeni. Recimo leta sem bila zelo šokirana, sestra Vesna mi prav, pa Jana, koliko misle že ta lepunčka stara, ja. Ne? Se reka, ne vem, ne, kaj sem 4 leta, je reka, ne, 12 let je stara. In to ne zrasejo svojim letom primerno, tudi težje se učijo, vidite, to pa človeka režalosti, zato jim je pa treba pomagati tudi njihovim staršem, da jo imeli za preživetje, da jo lahko preživeli svoje otroke in se je razvijali v svojem domačem okolju. A ne, da je mogoče treba zaradi tega tudi bežati kam drugem, ker vsak si v svojem srcu v osnovi želi, da bi živel tam, se razvijal doma med svojo družino, prijatelji. Zato so te akcije za srce Afrike z delom do dostojnega življenja, pa vse, kar ima tudi misijonsko središče, tako dragocene v bistvu za te ljudi, sploh za te afriške otroke, ker večina v Afriki so pa otroci, recimo saj polovica prebivalstva v vseh afriških državah so otroci, zato jim je pa res treba pomagati. Pa tudi včas, kak še reče, zakva moramo pa pomagati Afriki. Vse svet je med sabo ves danes pove. Če tako pogledaš, ne vem, vsi imamo skor mobitele, noter je koltan, ki ga imajo v Kongovi kotlini. Ja. Tok dobrin iz Afrike dobimo, da mi bolje živimo, da imamo mi boljši standard. A ni pa je tudi prav...
da nekaj vrnemo.
Tako, ampak tudi, če ne bilo tega, je prav že iz same gole človeške solidarnosti. Če nekdo ima, drug pa nima, da mu pomagamo. Recimo v Afriki že 1 evro na dan omogoči v bistvu družini bolj dostojno življenje. In tako recimo tudi plačilo za delo teh staršev, ki jih podpiramo. Za nas je to res malenkost. Recimo odpovemo se eni kavi, čokoladi, kaj pa je to? Eno na drugem koncu sveta pa s tem omogočimo boljše življenje. In tudi za nas in za sestre in za nas sodelavce Karita, za misionare, ni večje sreče. Res, če vidimo, da eni družini pomagamo celi, a ne, in da se postavijo na noge, da boljše živijo. Tako da to je pa tista bolečina v bistvu se zdi Afrike. Se zdi, da so res, da imajo hrano, pa da hodijo v šole, da so to res dve najpomembnejše. Tudi sestra je rekla, recimo, če imajo hrano, se tudi zdravje izboljša tem družinam, ker to je zelo povezano. Da je,
vse je povezano z njo, tako, z odpornostjo. Ne?
Tako, tako.
Ja, nasploh nisva za to skupaj, niti nisva rekli, da bova naredila tako, ampak zdaj se mi zdi primerno povedati vsem staršem, vsem, ki nas zdaj poslušajo, pa so morda začutili, da bi lahko kaj pomagali s koščkom svojega, pogosto ne iz izobilja, ampak prek telefonov se da, a ne?
Da.
Kar povej, na kakšen način tipkamo Afrika.
Afrika 5 na 1919.
In s tem darujemo 5 evrov.
Tako.
Torej
tako.
Afrika 5 na 1919. Kadarkoli, če zdaj nimate telefona pri sebi, če zdaj niste prevolili, če se boste pozneje spomnili na to, razmislili, torej Afrika 5 na 1919. Pa iskrena hvala lepa. V imenu vseh, ki bodo to prejeli, tega deležni, nič ne bo odpadlo na kakršnekoli stroške, vse bo šlo do njih. Tako. Jana, samo še vprašanje, a si se naučila besedico hvala v kakem izmed jezikov afriških narodov?
Ja, sem se.
Kako?
V ruanščini in burunščini je v bistvu enako. Murako začane.
Murako začane?
Ja.
Kakšna beseda? Mura, a pomisliš na muro pa naprek murje?
Ja,
ne, da se
pa na koze.
Pa na kozo?
Ja.
Čane pa še zraven. Ja. Murako začane, torej za tisto. 1919.
Tako se koza je tudi osrednja v letašnji akciji, če ste mogoče v župnijo plakate, ker videli, koza v Afriki veliko pomeni. Zagnojenje zemlje, da lahko več pridelajo, stane pa 20 evrov.
Res?
Ja, leta sem bila tudi zraven, ko smo delili družinam koze, imamo en tak projekt strani ministrstva in koze lahko kupiš enkrat teden, recimo na vas v Ruandi, na tržnici.
Ja.
In potem vsaka koza svojo številko in da se te pač družine ne bi rekle, kjera je večja koza, kjera je manjša, smo kar na listke napisali številke in je vsaka družina.
Bravo.
Ampak s tem bojo res te družine revne lahko pridelale več hrane za otroke.
Torej, naša koza ima številko 1919, pa Murako začane. Ko danes govorimo o Afriki, ko se dotikamo misijonov, ko se ustavljamo pri akciji Za srce Afrike, Slovenske Karitas, je z nami Jana Lampe. Jana, če bi zdaj le povzela vse, kar sva skušala povedati doslej. Sobotna iskrica je rada tudi vzgojna, če rečem tako. Zakaj po tvoje, recimo, mora biti človek tukaj, ali pa posebej otrok, otroci no je zdaj le poslušajo, pa mlade družine, upamo, hvaležen? Zakaj po tvoje je prav biti hvaležen, pa tega recimo ne vemo, če ne pogledamo v Afriko? Ali pa se ne zavedamo? Pogosto ne.
Ja, hvaležen je biti treba za to, da imamo res vsak dan hrano na mizi, da nismo lačni, to je prva stvar. Da imamo čisto pitno vodo, ker v Afriki hodijo daleč peš do vodnjakov, pa velikrat je ta še voda tudi mogoče ne tako čista, pa zbolijo za to. Potem, da lahko hodimo v šolo, pa da imamo zvezke, torbice, da imamo tudi lepe obleke, ker tudi v Afriki otroci imajo eno ali dve obleke, pa še te so pogosto strgani. Da imamo čevle konc koncev, ker tam jih tudi nimajo, da imamo v bistvu topel dom, da imamo svojo posteljo, svojo sobo, pa da imamo v bistvu, ne vem, tudi kakšno igračko mogoče, pa da lahko, kdaj mogoče, pogledamo tudi kakšno risanko na televiziji konc koncev, pa da imamo milo, recimo, predvsem pa to, da imamo v bistvu tudi, sicer v Afriki tudi imajo, ampak vse en, posod moramo biti hvaležni za to, da imamo ljubečo družino. To imajo tudi v Afriki, ampak tudi v Sloveniji. Mislim pa, da je to ne toliko te materialne stvari, moramo biti bistveno hvaležni za to, da imamo ljubečo družino, da imamo prijatelje, da smo skupaj, pa da se imamo radi. To je pa bistvo življenja, se mi zdi.
Razmišljam, Jana, kako, zdaj ne vem, če je to sreča, blagoslov, ampak kako po eni strani, se ne vem, ne bi bil rad krivičen do tistih, ki se niso rodili v takem svetu, ampak kaj vse se nam zdi samo umevno? A veš, kako, kakšno srečo imamo, da vse, kar si naštevala ti, soba, postelja, toplina, zajtrk, da se nam vse to zdi, ja seveda je to kaj nenavadnega, zakaj bi bil za to hvaležen, to ima vsak. Ja, vsak izmed prijateljev, vsak izmed sošolcev, še zdaleč pa ne vsak izmed ljudi na tem planetu.
Ja, res je. A ne, tudi v bistvu jaz sama večkrat premišljujem, koliko sem vesela, da sem se rodila v Sloveniji, ker je res imamo načeloma več ali manj vsi vsega dovolj za normalno.
Pa samo Božja milost, nič kriva za to, ne? Pravzaprav nič nisi dalek temu, da si, kjer si.
Ja, res je, res je. Lahko bi se pa rodila v Afriki ali pa nekje v Siriji, kjer divja vojna.
Ja.
Zato moramo biti hvaležni za to, ni samo po sebi, tako je, kot se rekel, to je Božja milost, a ne, to dar od Boga, ker v Afriki recimo veliko stvari res samoumevnih, ne vem, doma, pri nas odpreš pipo, pa priteče voda, a ne, v Afriki res otroc hodijo tudi dve ure daleč peš, ali pa včasih je huda suša, teh je pa vse več, pa še dlje in to pred šolo.
In včasih po vodo, ki niti ni zdrava in čista, ne, ki spet prinese bolezen, ampak je voda.
Prinesejo pač diarejo, črevesne bolezni, tako da res hvaležni moramo biti za te stvari in ja, tako kot si rekel, za zajtrk, za šolo, včasih se nam ne da učiti, pa zakaj moramo hoditi v to šolo, a ne? Otroci v Afriki pa radi hodijo, so veseli, če imajo sploh možnost hoditi v šolo, tako da otroci, vidite, morate biti hvaležni za to, kar imate, tudi svojim staršem, ki vam to omogočajo, ki vam omogočajo lepe življenje, kot tudi za vas delajo, se trudijo, tako da ni samo po sebi umevno, lahko bi bilo tudi drugače v vašem življenju.
A se ti zdi, Jana, da te je ta Afrika, da ta službena pot v Afriko, zdaj rekla si, nekajkratna je bila to življenje z afriškim človekom, da te je oblikovalo, da bi bila drugačna, če bi recimo delala nekje v pisarni. V pisarni recimo tudi, ne vem, Slovenska Karitas.
Ja, mislim, da bi bila precej drugačna. Ta Afrika mi res daje eno tako notranje veselje. Pa tudi to, da res znam vse stvari ceniti v življenju, da znam bolj preprosto živeti v bistvu. Da res se velikrat vprašam, a to sploh potrebujem. Ali pa lih velikrat nečesa ne kupim, pa raj dam misionarjem. Pravim, bolj da je tega ne rabim, raj dam za misione ta denar. Na ta način pa res veliko veselja. Jaz se veliko smajem tudi osebno. Ne vem, res iz tega v bistvu črpam za svoje življenje. Je tudi to duhovno moč in velikrat delam po cele dneve, ker so pač projekti, so razpisi, so poročila, tudi jaz imam veliko pisarniškega dela, ampak tudi, če je ta stvar do polnoči, če je potrebno, če vem, za koga delam, če vem, da so na drugi strani otroci v Afriki, ki jim svojim delom lahko nekaj pripomogla, pa tudi pomagala s tem misionarjem, v bistvu ni benega problema, je veselje. Če pa ne bi imela v bistvu tega v zadju, pa sigurno bi rekla, aha, ura je tri, grem domov. To pa, ko človek ve, za koga dela, komu pomaga, je pa v bistvu vse lažje. In tudi, ker sem sama videla to Afriko, ker dejansko vidim, kako ljudje tam živijo. Težko je v bistvu čas, se vidimo slike, mogoče vidimo film, ampak če nisi tam med ljudmi, če ne živiš z njimi, si včas res težko predstavljati, kaj ta Afrika je. Jaz, če mene vprašaš, jim lahko danes tja živeti. In bi bila,
a res?
Ja. In bi bila zelo vesela, ker mene Afrika tudi zelo me umiri. Umiri moje srce. V bistvu ta preprostost, to veselje, jaz doživim v bistvu tak mir v svojem srcu, pa tudi v bistvu se čutim, da sem bliže Bogu in lih preko teh vseh ljudi, ki jih srečujem vsakodnevno, tudi preko njihovega trpljenja, revščino se me v bistvu Bog dotika in tu čutim eno v bistvu milost in blagoslov. In tudi vem, da tudi moje delo v bistvu je dano od Boga, da je dar od Boga, da ni kar samo po sebi umevno, da sem, kjer sem, da delam to, kar delam. Jaz sem v bistvu že v osnovni šoli čutila, da bi rada v bistvu, ko bom velika, pomagala otrokom v Afriki. To je bil moj spis v 7. razredu, kaj boš, ko boš velik. In res vsa ta pot življenjska me v bistvu k temu pripeljala in lahko rečem, da sem Bogu res vsak dan sem hvaležna za to, da mi je dal to možnost, da lahko to delam, kar sem si vedno želela, tako da in s tem tudi razveseljujem druge.
She's waiting now for you.
Takole pred začetkom šolskega leta, otroci, vem, že gledate, kje je torba, čakaj, kam sem jo že dal, kje je, tam pod prahom, nekje v kotu, v Afriki pa, danes govorimo o njej, v Afriki, pa so tudi veseli, verjajo verjetno, tudi tega začetka zaradi kakega svinčnika, ki ga dobijo za... Svinčnik. Vem, Jana, da ko greš v Afriko, seboj neseš tudi svinčnike. Tudi z Izidorjem, ko smo imeli to srečo obiskati takrat Etiopijo, ja, smo nesli svinčnike in ko sem jaz videl to veselje v očeh, kot bi pri nas dobili vse ne vem kaj, ne vem kakšno elektroniko, skoraj telefonče, kjer dobijo eno barvico. Res skromnost, ampak zdaj ne bi spet o njej, ker so jo že omenila, ampak bi prav v teh svinčnikih in šolskih pripomočkih. Najprej v Afriki. Nujni so in praviš, da vedno neseš eno vrečo svinčnikov s seboj, če se da.
Tako je. Preden grem v Afriko, ponovadi se povezam s kakšno šolo, osnovno šolo ali pa vrtcem in spodbudim naše slovenske otroke k solidarnosti z otroci v Afriki in vedno se res lepo odzovejo. Tudi leto sem to storila in sem nesla sabo en kovček svinčnikov in smo jih razdelili potem v šoli, kjer deluje sestra Bogdana Kavčič v Burundiju. Prejšnjo leto smo jo obnovili, tako da zdaj smo v otrokom dali še svinčnike in ja. Kot si rekel, kakšno veselje.
Kakšno veselje. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da Slovenska Karitas pridno dela tudi z zvezki in svinčniki za slovenske otroke. In tudi pred začetkom letošnjega šolskega leta je prišla cela vrsta lepih novic, da smo pomagali mnogim.
Ja, tako je. Do sedaj smo v bistvu pomagali že preko 8000 otrokom, ampak v prihodnem tudi preko celega šolskega leta bomo pa še več in pomagamo jih šolskim potrebščinami, tudi s kakšno torbico, se pravi zvezki. Zvezke ste zbirali pridno tudi otroci po slovenskih šolah. Preko 20000 po moje ste jih zbrali in s tem izkazali tudi solidarno s svojimi vrstniki, tako da hvala vam. Pomagamo tudi seveda z nakupu delovnih zvezkov in tako dalje, vse, kar je potrebno za šolo. Ampak ne samo zdaj, tudi preko celega leta recimo pomagamo plačati šolska kosila ali pa recimo srednješolcem prevoze ali pa recimo kakšno šolo v naravi, pač vse to...
Torej milic stiske.
Tako.
Jana, za konec pa je prav, ker je ta najin pogovor pravzaprav izvenel kot en velik prosim, hkrati tudi hvala, pa prosim končaj vas tem, da vsaj malo približno našteješ, kaj vse se je že obnovilo, kaj rodilo novega zgradila v teh letih z akcijo za srce Afrike, da bomo konkretno izvedeli, kako se je pomagalo.
Ja, te sadovi s pomočjo dobrote v Slovencov.
Veliko jih je, ne?
Ja, ogromno jih je, pa vsak je res dragocen, tako da smo skoraj neverjetno, no, spravi čude smo naredili za te revne v Afriki, se pravi preko akcije za srce Afrike, zraven je pa nekaj so financiralo še ministrstvo za zunanje zadeve, pa misijonsko središče, tako da lahko rečem, da je to ena velika skupna pomoč iz Slovenije, se pravi zgradili smo oziroma obnovili pa opremali 7 šol in vrtec.
Wow, 7 šol in vrtec?
Ja, tako da ima že veliko otrok možnost boljše...
Šolske strehe nad glavo.
Tako. Ja. Potem 5 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice in 11 večjih vodnjakov.
O, koliko veselje, verjamem, da prav toliko ali če veliko več hvaležnosti.
Ja, to pa
Jana, tudi jaz sem hvaležen, da si danes prinesla to Afriko, to širino afriškega sonca v naš studio med naše otroke, to željo po biti hvaležen in pravzaprav tudi zahvalo vsem odraslim, vsem družinam, ki so darovali in so opete v te vaše akcije. Še bi lahko govorili, ampak glej, so sobotno iskrico pripeljali do konca. Hvala lepa ti za obisk, jaz pa zdaj preverim, če sem si zapomnil. Hvala torej po ruansko in v jeziku Burundija. Murako za čave.
Čane, ja.
Čane, dobro, mura koza čane. Tale čane sem vedel, da mi bo delo težave. Mura ne, koza tudi ne.
In jaz ti odgovorim, Jure, mura koze nauwe, to pomeni hvala lepa tudi tebi.
A tako, torej, mura koza
čane,
ti pa mura
koza nauwe.
Nauwe,
ja.
Zanimivo.
In hvala mura koze čane tudi res vsem Slovencem, ki darujete za Afriko. Hvala vsem, ki pomagate v srcu Afrike, pa tudi drugi iz srca hvala.
Jana, hvala lepa za obisk, vam dragi otroci in dragi vsi poslušalci, pa hvala lepa za pozornost. Pri današnji sobotni iskrici, ki je bila afriško obarvana, naj vas res sije lepo sonce, naj bo slovensko ali afriško, eno in isto je pod istim nebom smo, tudi zato je prav zavedati se, da smo lahko tudi soodvisni drug od drugega. Jana, hvala lepa, vsem vam pa še enkrat nasvidenje in srečno do prihodnjega snidenja. Joj, lep prvi šolski dan vam želim, pa nasvidenje v prvi sobotni iskrici v novem šolskem in veroučnem letu. Kako hitro teče čas. Srečno!
Svet okrog sonca se vrti, vse se ponavlja, čas hiti. Zima, jesen, poletje, pomlad,
Sanjam, predaj se, ostani mlad. Svitokrog sunca se vrti, sve se ponavlja, čas hiti. Zima, jesen, poletje, pomlad. Sanjam, predaj se, ostani mlad.
Glej, mali zvonček raste, s vitrom se igra.
Iskrice je založba Družina.